Kiitoksia. Hei, mahtavaa olla täällä. Tervehdys vaan kaikille. Olen tosiaan Juhaninmäen Janne ja Kami esitteli, että mä oon tuolta Nepalista. Mä nyt sieltä kotoisin jo, mutta että mä oon kotoisin ihan tuosta Ullavasta, joka on tässä yllättävän lähellä Pietarsaareen. Mä oon sieltä kotoisin ja siellä asunut ihan tuonne lukion loppuun saakka ja vasta sitten vähän lähtenyt muualle päin katselemaan maailmaa. Tämä Pietarsaarihan on mulle niin kuin sillai tuttu paikka. Mun ensimmäiset muistot täältä lapsena on se, kun me tultiin tuonne Fantasiin, sellaiseen maauimalaan. Ja se oli aivan mahtava kokemus, kun Kokkolan serkkujen kanssa tultiin kerran kesässä. Se oli niin kuin tapahtuma, mutta valitettavasti mulla on myös sellainen kokemus, että mä menisin hukkua siellä. Se taitaa olla viimeinen kerta. Siellä oli sellainen joku, muistan sellainen joku, sellainen, mikä se nyt on, sellainen virta, joku tällainen, ja se oli sitten jotenkin yllätti meikäläisen. Mutta sitten joku nosti ylös sieltä, ja sitten mä tiedän, mitä ne mulle teki, mutta ei siinä onneksi mitään sen kummempaa käynyt. Sitten mulla on yksi toinen hauska muisto Pietarsaaresta, vähän yli parikymppisenä, tai ehkä parikymppisenä. Mä olin nuorisotyöntekijänä Kauhavalla, ja meillä oli sitten leiri tuolla Larsmossa, lähetyskodilla ja me ajettiin tästä Pietarsaaren ohi ja mulla loppui autosta bensa tuommoiseen yhteen risteykseen tuossa kaupungilla. Se oli niinku lähellä sitä, missä on sellainen neste, jossa oli joku Scanburgeri vai mikä siinä oli. Kuitenkin semmoinen risteys, että siinä tuli niinku autoja silleen takaa ja mun Mazda niinku sammui siihen. Ja sitten me ei oikein tietty, että mitä pitäisi tehdä, me ei tietty yhtään, missä täällä on niinku jotain huoltoasemia ja muita. Sitten siihen pysähtyi sellainen auto eteen, jossa oli kaksi miestä, jotka oli varmaan molemmat humalassa, se kuski ja se vieressä oleva. Ja ne puhu ruotsia mulle siinä vaan, että voisin auttaa jotain tällaista. Sitten mä sanoin, että joo, mulla on tästä bensa loppunut. Sitten niillä alkoi ihan hirveä sellainen, että ne lähti ensimmäisenä hakemaan köyttä. Mä vaan niin kuin oottelin siinä, mulla oli nuoria siinä autossa, auto täynnä. Ja me vaan ruksailtiin siinä, että päästäisiin nyt perille ja että miten tästä nyt kun se oli se leiri alkamassa ja näin. No sitten kuitenkin niin ne tuli takaisin sen köyden kanssa. Ja sitten ajoi sen autonsa siihen ja sitten toinen niistä aukas oven. Ja se ovi osui lumipenkkaan sillä, että se ovi taittui niin kuin väärälle päin siitä. Ja kaiken tänne teki ja ne lähti ostamaan mulle vielä bensaa ja tälleen näin. Ja sitten mä mietin, kun me mentiin sinne leirille, kun tämä kaikki oli ohi, ja ne ei ottanut multa yhtään rahaa, että voiko niinku enkelit olla humalassa? Tämä on niinku semmoinen teologinen kysymys, että voitte kysyä Ramilta sitten ensi viikolla. Mutta niinku, mä näin, että ne oli niinku enkeleitä oikeasti. Ne ihmiset vaan palveli mua siinä, niinku, ja ne oli, että heidän pitää saada nyt auttaa meitä siinä. Ja niillä meni se autosta se ovikin rikki ja kaikkea muuta. No joo. Mutta tosiaan on mulla muitakin kokemuksia Pietarsaaresta, mutta en mä täällä mitenkään hirveän paljon ole käynyt itse asiassa, vaikka on silleen lähellä tuosta kotoisin. Tuossa on tuollainen vähän niin kuin aihe tälle mun saarnalle tai puheelle. Tämä ei ole mikään raamis, että tässä ei tule mitään niin kuin sellaista tiettyä opetusta jostain tietystä aiheesta niinkään, vaan tämä on enemmänkin semmoinen haaste ja rohkaisu teille, joka toivottavasti haastaa teitä ajatuksissanne vaikkapa ensi viikolla ihan siellä arjessa ja toivottavasti pidempäänkin. Ja mä ensin näytän tässä muutamia slaideja ja sitä kautta vähän avaan tätä, mitä mä tällä aiheellani ja asiallani tarkoitan. Mä oon tosi huono keksiä, niin kuin huomaat, niin aiheita tai nimiä näille mun puheille. Silloin kun mä opetan jostain tietystä raamatun jutusta, niin se on helppo, kun voi laittaa niin kuin Elisa tai niin kuin joku tällainen juttu, jos sä puhut siitä henkilöstä. Mutta sitten kun puhut sellaisia asioita, jotka on vähän niin kuin keräilyjä eri jutusta, niin sitten se onkin vähän haastavampaa. Rami sanoi mulle, että joo, tota vaan semmoinen niin kuin hyvä puhe, minkä sä oot pitänyt. Se on niin kuin, aina kun tulee vierailemaan, niin se on niin kuin hyvä silleen, että joku toimiva juttu. Ja mä sunnuntaina, kun mä valmistelin tätä, niin mulla oli se sellainen hyvä puhe, mitä mä oon pitänyt monissa paikoissa ja englanniksikin tuolla Nepalissa puhunut. Ja mä en saanut rauhaa sen asian kanssa. Ja mulle tuli tää joku Jeesus-kortti vaan mieleen. Ja mä mietin, niinku, että mitä ihmettä. Ja sitten mä aloin, niinku, mä käännyin siihen suuntaan. Tää on nyt sitten ihan uusi juttu ja mutta tää on semmoinen aihe, mikä mulla on pyörinyt tosi paljon mielessä viimeiset viikot. Ja ilmeisesti se on sitten tarkoitettu myöskin teille kuultavaksi ja teille pureskeltavaksi tähän tuleviksi päiviksi ja viikoiksi. Toivottavasti olen johdatuksessa tämän valintani kanssa. Sitähän me toivomme. Joo, ja tuossa oli tosiaan nimi. Jätä kaikki yhden kortin varaa. Onko tällainen, mä luulisin, että jollain Visalla tai jollain on tämmöinen slogani tai jollain plussakortilla, en tiedä, mutta mä oon jostain, tää on vähän niin kuin lainattu slogani, mutta näin se. Siellä oli efektitkin ja kaikki. Rami lisänne. Mitä mä tarkoitan tällä Jeesus-kortilla on se, että se tarkoittaa niitä kaikkia ajattelutapoja ja toimintamalleja, joihin Raamattu meitä ohjaa ja rohkaisee. Eli kaikki ne sellaiset niin kuin arjenkin toimintamallit, kun meille tulee jotain asioita eteen, jotain haasteita, ongelmia, valinnan paikkoja, niin millä tavalla me toimitaan niissä tilanteissa? Mikä on meidän niin kuin toiminnan motiivi? Mikä on se, minkä takia me halutaan tehdä näin meidän elämässä ja käyttää meidän elämämme päivät ja aikamme ja kaiken niin kuin sillä tavalla, miten me sen käytämme? Mikä meitä ajaa joihinkin päätöksiin ja ratkaisuihin ja mistä ne kumpuaa ja näin poispäin? Niin tämä Jeesus-kortti on ikään kuin se yksi kortti, mitä meidän tulisi käyttää niissä tilanteissa, jotta ne toimintamallit olisi mahdollisimman sen mukaisia, mitä Jeesus haluaa tai Raamattu haluaa. Ja siitä on niin kuin tämä koko tässä hommassa kysymys. Olette ehkä joku kuullut sellaisen sen what would Jesus do? Mitä Jeesus tekisi? Että voisi haastaa itsensä sellaisella kysymyksellä jossain tilanteessa, että mitä Jeesus tekisi tässä tilanteessa? Niin tämä on ehkä pikkasen samaan suuntaan oleva ajatus, että me ajateltaisiin, että mikä olisi se hyvä ratkaisu, mikä olisi se hyvä toimintamalli, mitä me voitaisiin omassa elämässä tehdä, jotta se Jeesuksen mielenmukainen ajattelu tuottaisi semmoista positiivista tulosta meidän elämässä. Ja kun me herätetään meidän arjessa tätä kysymystä, että mitä Jeesus tekisi tai miten Jeesus haluaisi, että me nyt toimitaan tässä tilanteessa, niin se haastaa meitä miettimään ehkä vähän toisenlaisia ratkaisumalleja, mihin me ollaan totuttu. Et kun joku tekee meille jotain pahaa tai joku on vienyt sulta jonkun jutun, missä sä haluaisit olla, niin mitenkä sä vastaat siihen? Mikä on se sun reaktio? Millä tavalla sä toimit semmoisessa tilanteessa? Tai kun tulee päätös omassa elämässä, tärkeitä päätöksiä, tilanteita, niin mikä on se ratkaiseva, joka sua ohjaa siihen päätökseen? Onko se Jeesus-kortti vai onko se joku muu kortti, minkä sä lätkäset pöytään siinä hetkessä? Ja sä uskot, että tää on se oikea ratkaisu. Ja mä toivoisin, että tämä niin kuin herättäisi siihen suuntaan, että Jeesus voisi tulla niin kuin keskiöön meidän elämässä ja arjessa. Ja että meidän ajattelutavoissa se, mitä Jeesus on opettanut meille, voisi olla semmoinen, minkä kautta me kuljetaan meidän niin kuin päätöksissä. Että aina niin kuin hetki mietettäisiin ja ennen kuin iskettäisiin eteenpäin. Ja mitenkä ne valinnat meidän elämässä voisi tuottaa meille mahdollisimman paljon siunauksia meidän elämässä, eikä puolestaan haittaisi meidän elämää, eikä toisi negatiivisia asioita ja haittaa erilaisia haittoja meidän elämään. Niin mä uskon sen, että että vaikka meille ei varmasti niin kuin uskovina ole luvattu mitään sellaista tietä, että siellä ei olisi niin kuin vastoinkäymisiä tai muuta, niin vastoinkäymiset on eri asia kuin se, että sä teet niin kuin rikot ittees tai teet niin kuin haitallisia asioita itsellesi. Ja niissä on iso ero kuin siinä, että sä yrität toteuttaa Jumalan tahtoa ja sä joudut käymään vastoinkäymisiä sen kautta. Niin se on eri asia kuin se, että sä ikään kuin itse luot itsellesi ongelmia tottelematta sitä, mihin Jumala kehottaa. Tässä muutamia esimerkkejä tällaisista Raamatun ohjeista. Älkää tavoitelko vain omaa etuanne, vaan myös muiden parasta. Tämä on ihan semmoinen niin kuin yksi esimerkki semmoisesta haasteesta, mitä sä voit ajatella, kun tulee tilanne, jossa sulla on paljon tarpeita. Paljon asioita, mitä sä haluat, ja sä kilpailet ehkä joidenkin muidenkin kanssa niistä samoista asioista. Ja sulla on paineita, että sun pitäisi olla tätä ja sun pitäisi saada tällaista. Ja me täytetään monesti ajatuksemme sillä, että meillä on ihan hirveästi tarpeita. Hirveästi sitä, mitä me nyt haluttaisiin nyt taas ensi viikolla ja ensi kesänä ja ensi lomalla. Ja löydettäisiin niitä uusia geokätköjä ja kaikkea muuta. On niin kuin hirveästi. Tämä voi leikata. Siinä on niin kuin semmoinen yksi ajattelutapa, mihin Jeesus meitä haastaa. Tai tällainen, joka on ihan sitten toiseen asiaan. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Se on ikään kuin sellaiseen korttiin kirjoitettu ohje meille. Ja sitten kun tulee se hankala kohta, kun mua murehdituttaa, kun mua stressaa, niin älyttömästi se, kun mulla ei ole yhtään rahaa, tai mulla ei ole yhtään kavereita, tai mulla ei ole jotain muuta, tai mulla ei ole taitoja ja kykyjä tai jotain, niin kuin me vaan niin kuin vellotaan ja kieritään sen, että kun ei. Ja sitten kun meillä olisi tavallaan semmoinen Jeesus-kortti siihen hetkeen, se ratkaisumalle, mitä Jumala haluaa, että me vietäisi se kiitoksella ja rukouksella hänen tietoonsa. No sitten tämmöinen astetta rankempaa huumoria, niin kuin sanotaan. Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Tämähän on just semmoinen, niin kuin, että ei tämmöisiä ole kiva lukea niin kuin jatkuvasti. Raamatusta, että kieltäkö itsensä ja muuta vastaavaa. Jos me ajatellaan sitä tähän niin kuin ajattelumalliin, niin voisiko se tarkoittaa sitä, että mä joka päivä otan sen kortin, sen ohjenuoran, minkä Jeesus on meille antanut sanansa kautta, ja mä lähden joka päivä sen kanssa liikkeelle. Mä ikään kuin kannan sitä niin kuin ohjenuoraa elämässäni ja haluan seurata Jeesusta. Ja kun ei me oikein sitä niin kuin ristiäkään konkreettisesti voida kantaa, mutta me voidaan kantaa sitä niin kuin sitä meidän uskoa ja sitä uskon elämää ja sitä uskon asennetta meidän mukanamme joka päivä ja seurata Jeesusta sen kanssa. Menee se minne ikinä viekään. Näitä asioita voi niin kuin peilata niin moniin asioihin, elämän osa-alueihin meidän elämässä. Mä laitan tähän tämmöisiä erilaisia kortteja, mitä meidän lompakossa saattaa löytyä. Mä oon heittänyt tuohon vaan tuommoinen kymmenkunta erilaista semmoista korttia, mitä me yleensä vetään niin kuin semmoisilla hetkillä, kun on jotain valinnan paikkoja tai on jotain hankaluuksia tai,
tai on jotain niin kuin ratkaisuja pitäisi tehdä. Ja nämähän on aika yleisiä. Millä tavalla me aloitetaan meidän lauseemme, kun meitä haastetaan johonkin juttuun tai meillä on joku tilanne päällä? Ensinnäkin tämmöinen osaan kyllä -kortti, joka voisi tarkoittaa sitä, että meidän luotto on joskus itseemme niin suuri, että me ajatellaan, että kyllä mä osaan hoitaa tämän asian itse. Ja kyllä mulla on niin kuin järkeä ja älyä tässä pääkopassani niin paljon, että turha sun on niin kuin, turha mua on niin kuin opettaa mihinkään. Turha mulle on tulla sanomaan, että mitä ja mitä ja mitä. Ja, tai sitten se, että sä luotat itteesi ja oma itseluottamus on vaan niin korkealla, että tämä on niin kuin se juttu, millä mä hoidan ja pääsen elämässä eteenpäin. No sitten tällainen perusselittelykortti, joka varmaan monesti tulee esille, kun puhutaan valinnoista. Tällainen sitten kun sitku, joskus myöhemmin mä varmaan sitten aloitan sen. Kun me lähdettiin Nepaliin meidän puolivuotiaan tytön kanssa, niin me oltiin käyty pitkä ajatteluprosessi sitä ennen, että lähettäisikö vasta sitten, kun lapset on koulussa vaikkapa. Lähdetäänkö vasta sitten, kun Olivia on vaikka vuoden ikäinen, että tiedetään, että silloin kaikki varmasti hyvin. Tai 1,5-vuotias tai 2-vuotias. Ja sitä olisi voinut jatkaa vaikka kuinka pitkään. Ja sitten kun me vaan tehtiin se päätös, että ei, nyt me mennään, Jumala pitää meistä huolta, niin se oli jollain tavalla niin kuin niin uskomatonta, miten Jumala piti meistä huolta. Ja lähteä tuollaiseen maahan, missä monet asiat on niin kuin niin paljon huonommin kuin Suomessa, niin pienen lapsen kanssa, niin kyllä me saatiin niin kuin omasta perhepiiristä ja muualtakin niin kuin sellaista, että ootteko te ihan hulluja? Ja kyllä me varmaan oltiinkin vähän hulluja jossain mielessä, kun me lähdettiin, mutta sitten me tultiin takaisin, niin meillä oli taas toinen puolivuotias tyttö tuomisena mukana Suomeen. Tosin me käytiin kyllä Suomessa synnytyslomalla, että ei syntynyt siellä Nepalissa. Sitten tällaisia muita selityksiä, että mä en usko, että mulle voi sitä tapahtua. En mä usko, että Jumala mua haluaa sellaisen. En mä usko, että Jumala voi mun kohdalla nyt tällaista tehdä. En mä usko, että Jumala haluaa mua parantaa. Ja et lyö heti sen en usko -kortin siihen pöytään ihan ensimmäisenä, että en usko. Tai jos joku kertoo, että joku kävi jossakin taivaassa ja näin poispäin, niin ensimmäisenä, että en usko. Et se on niin kuin jännä juttu, että me uskovaisina niin monesti ei uskota. Et niin monesti me lätkästään se kortti, että en usko. Ei se mulle käy, ei varmasti. Ja sitten on se toinen selittelykortti, kun onkin jotain tapahtunut. Selitetään, että tai sitten se olikin vaan säkää, että näin kävi. Ja lyödään semmoisia kortteja pöytään, että pystyttäisiin järkeistämään, että miksi tämä asia meni tälleen. Vaimo oli semmoisessa tuk-tuk-kolarissa Nepalissa, missä se tuk-tuk on semmoinen kolmipyöräinen mopo-tyylinen taksi, jolla voidaan kulkea. Ja se meni semmoiseen isoon kuoppaan ja pää osui sitten kattoon, peltiseen kattoon tosi kovaa. Ja tuli aika kipeäksi se pää ja sitten oli yhden päivän kotona ja sitten joutui mennä lääkäriin. Sitten otettiinkin kaikki röntgenkuvat ja monta kuvaa ja todettiin, että se on ylin niskan ikama on niin kuin murtunut. Tai että siellä on murtuma siellä nikamassa. Ja no vähän tuli paniikkia sitten, että että tässä on päivä niin kuin kotonakin. Se oli ollut kipeä, mutta niin kuin silleen, että kyllä tässä nyt pärjätään. Ja jopa vakuutuslääkäri totesi tämän, joten se on aika niin kuin varma sitten, että se oli. Ja me lähetettiin rukousviestiä vaikka mihin. Me lähdettiin Suomeen, me lähetettiin Bangladesiin. Me vaimon sisko oli siellä perheensä kanssa töissä. Siellä monet pastorit ja muut rukoilin niin kuin Teressa mun vaimon puolesta. Ja seuraavana päivänä oli magneettikuvaus ja mitään ei löytynyt. Mitään sieltä ei löytynyt sieltä nikaamista. Ja oli hirveä kiusaus ajatella, että oli joku vika sinne röntgenkuvissa, kun siinä näkyy se juttu. Ei se varmaan oikeasti ollut. Tai sitten, niin kuin ne sanoi lääkärit, tai sitten siinä on se mahdollisuus, että joku kielen varjo on tullut kaikkiin niihin röntgenkuviin silleen, että se näytti semmoiselta. Ja sitten me vaan haluttiin uskoa siihen, että Raamattu sanoi, että Jeesus parantaa. Että hän paransi siinä hetkessä. Ja se on myöskin osoitus Jumalalle siitä, että mikä meidän asenne on häntä kohtaan. Me voidaan lätkästä myös se kortti siinä kohtaa, kun jotain tapahtuu. Ja ikään kuin se Jeesus-kortti pöytää, että Jeesus paransi. Ja tällainen toinen samanmoinen juttu kävi vielä myöhemmin, en siitä nyt sen enempää kerro, mutta myöskin mun vaimolle ja hän loukkasi polvensa ja saman tyylinen juttu kävi siinäkin, että ekalla kerralla näkyy, toisella kerralla ei. Ja sitten on se, että ei ole rahaa, kun ei ole aikaa. Ja kun ei ole taitoja, ei ole osaamista, ei ole mitään. Että kun ei ole mitään, millä pelata mitään. Lyönpäs nyt tämän kortin heti ensimmäisenä tähän pöytään, kun satuit nyt kysymään mua tähän juttuun. Että ei ole mitään. Että en usko millään, että sinä olisit tullut missään minkäänlaisessa johdotuksessa tai sulla olisi minkäänlaista rohkaisukykyä mua kohtaan ja minkäänlaista sellaista niin kuin innostamista mua johonkin juttuun, vaan mä en osaa, niin mä voi. Se on helppo ratkaista, lätkästä se kortti ja häivyttää niin kuin huolensa sillä. Koska joskus se on sellaista heittäytymistä, kun me lähdetään. Ja kun me lähdettiin Nepaliin, niin kyllä mä olin sen tämän kortin kanssa tosi paljon tekemisissä silloin ja mietin, että miten mä niin kuin voin nyt osata jotain sellaista juttua tehdä, mitä mä siellä työkseni tein. Ja monta kertaa niin kuin se, että ei tämä niin kuin voi olla niin kuin mahdollista, että nyt mua haluaisi sinne lähettää ja näin poispäin. No sitten, no tämä nyt on ehkä limittyy tuohon seuraavaan, että ei minusta. Eli se, että ei musta ole, en minä ole koskaan osannut mitään ja ei mulla ole vähän semmoinen marttyyriasenne jo valmiiksi, että unohtakaa mut ja mä en ole mitään ja anteeksi voi olemassa meininki. Mutta tämähän on mielenkiintoista, kun me katsotaan tuolta niin toisesta Mooseksen kirjasta, niin kuin Mooseksen elämästä, niin minkälaista juttua hän heitti, kun Jumala kutsui johonkin vähän isompaa häntä, kutsui vapauttamaan kansa Egyptistä. Näitä tarjouksia tulee tosi harvoin, mutta silloin kun niitä tulee teille, niin älkää tehkö niin kuin Mooses. Ensimmäinen Mooseksen heitto, Jumala oli siinä yrittänyt vähän taivutella, että sulla olisi tällainen jobi edessä, että miten olisi. Ja vastaa, että entä jos he eivät usko, eivätkä kuuntele minua, vaan väittävät, että ei Herra ole ilmestynyt minulle. Oli ensimmäinen Mooseksen heitto. Tai itse asiassa hän oli täällä jo aiemmin vastannut, mutta tämä on nyt tästä 4. luvusta. Ja sitten Jumala näyttää joitakin ihmeitä vakuuttaakseen häntä, että hän on niin kuin mukana tässä, että et sä meekään niillä omilla kyvyilläsi, vaan sä meet minun voimassani ja minun valtuuttamana, et sä mee niissä omien heikkoutten kanssa sitä hommaa tekemäänkään pelkästään. Ja sitten heitettiin kaikkea keppiä, niistä tuli käärmettä ja tuli spitaalia käteen ja sitten se parani. Ja kaikkea tämmöisiä niin kuin ihmeitä, mikä saattaisi vakuuttaa jopa jollakin tavalla. Ja sitten Mooses sanoo vielä kuitenkin, että mutta Herra, minä en ole koskaan ollut hyvä puhuja, enkä ole nytkään, vaikka sinä olet puhunut minulle. Minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Tämmöinen heitto. Se menee selkeästi tuohon luokkaan, ei minusta mihinkään ole. Ja sitten Jumala vastaa, että kuka on antanut ihmiselle suun, kuka tekee ihmisestä mykään tai kuuron, näkevän tai sokean, enkö juuri minä, Herra. Niin Mooseksen viimeinen heitto, tai ei se oikeastaan onneksi ollut viimeinen heitto, mutta tässä oli vielä se, ennen kuin Jumala sai taivuteltua hänet yhdessä Aaronin kanssa, niin oli tällainen, että minä pyydän, Herra, lähetä joku muu. Ja tämä menee sitten jo tuohon seuraavaan, että joku muu voisi varmaan olla tässä parempi, tai joku muu voisi lähteä mun sijasta siihen hommaan. Ja se toimii myös toisinpäin, kun meidän pitäisi ottaa vastuuta omasta tekemisistä, niin silloin yleensä joku muu on tehnyt huonosti. No kun se tämän oikeastaan tyri, tai se tässä niin kuin teki tämän, minkä takia tämä ei onnistunut. Et meillä on ne selittelyt siihen myöskin toisinpäin, että joku muu. Me lyödään, lätkästään sellainen kortti pöytään, että joku muu. Lähetä joku muu. Sitten on tämmöinen pärjään kyllä -asenne, eli myöskin silloin, kun Jumala haluaa nostaa sua, ja Jumala haluaa nimenomaan tuoda jotain vapautusta sun elämää, joku toinen saattaa kutsua sua, että tuu niin rukoillaan. Kyllä mä pärjään. Kyllä mä pärjään, en mä tarvi. Nyt, ei tämä nyt niin vakava juttu, että hän nyt Jeesusta tarvisi. Kun Jumala haluaisi nimenomaan sut siinä hetkessä, ennen kuin sä meet vielä syvemmälle siinä sun asiassa, ennen kuin sä meet vielä hankalampaan tilanteeseen, niin pysäyttää jo siinä hetkessä. Tartu muhun, tartu mun mahdollisuuksiin, että mä voin eheyttää, parantaa, rohkaista jonkun toisen ihmisen kautta tai suoraan Raamatun sanan kautta tai jotain. Ei, kyllä mä pärjään. Heittäytyy ikään kuin semmoiseksi uhriksi ja ajattelee, että ryvetään tässä nyt sitten niin pitkään kuin tässä on mahdollista rypeä. Minulla on oikeuskortti. Tämähän on niin kuin tosi hyvä, että kun sulla on joku tehnyt jotain väärää. Tätähän tapahtuu niin kuin ihan joskus jossain seurakunnissa on kuulemma tapahtunut, että joku loukkaantuu toiselle jostakin. Ja joku toinen tekee jotain pahaa toiselle, jotain vääryyttä toiselle, niin sitten tulee tämä ajatus, että mulla on oikeus olla sille vihainen, mulla on oikeus olla sille katkera sille ihmiselle. Se oli niin inhottava. Se teki niin inhottavasti mulle. Mulla on oikeus olla katkera ja pahalla mielellä ja pitää vihaa. Mutta kun siihenkin on Raamatussa ohjeita, millä tavalla me voidaan toimia niissä hetkissä. Me voidaan rukoilla niiden meidän vihamiestemme puolesta. Meillä kävi Nepalissakin sellainen tilanne, että me jouduttiin suoraan sanottuna sellaisen työpaikkakiusaamisen kohteeksi siellä. Ja oli tosi iso niin kuin kiusaus jatkuvasti niin kuin lähteä semmoiselle kostonkierteelle ja tehdä kaikkea jäynää. Ja ei ollut helppo juttu olkkarissa joka ilta siunata ja rukoilla sitä ihmisen puolesta. Se oli ikään kuin olisi sen kortin lätkässä pöytään. Mä en kerro näitä asioita sen takia, että mulla olisi nämä osa-alueet niin kuin kunnossa, että mulla on aina niin kuin Jeesus-kortti täällä takataskussa, että mä aina tiedän, niin kuin miten tässä toimitaan, mutta mä kerron esimerkkeinä joitakin tällaisia tilanteita, mitkä olkoon ne sitten vaikka onnistumistarinoita siitä, millä tavalla Jumala pitää huolen. Millä tavalla Jumala ottaa omasta sanastaan ikään kuin, niin kuin takuun, että koetapa toimia näin, koetapa tehdä niin kuin miten Raamattu antaa ohjeita. No sitten on tämmöinen EVVK, että yleensä käy vaan niin kuin nappaa ja kiinnosta ja mitä sillä on väliä. No jos tuossa lukee tuolla laitossa Raamatussa, niin ei väliä. Ei vaan niin kuin hirveästi kiinnosta. No, sitten se, niin kun, että ennen kuin me käytetään mitään tällaisia kortteja, niin mahtavia lauseita. Muista, sinä et ole maailman keskipiste. Se on semmoinen tietynlainen riisuutumisen paikka, kun me ymmärretään se, että esimerkiksi meidän rukoukset
Ei aina tarvitse olla pelkästään sellaisia, että me rukoillaan itsemme puolesta ja oma asiamme puolesta. Että Jumala, niin kuin, Jumalan sanassa on täynnä paikkoja siitä, että kehottaa meitä rukoilemaan ja toimimaan niin kuin muiden ihmisten puolesta. Että voitaisiko me joskus kokea olevamme edes sen verran vahvoja, että me voitaisiin rukoilla toisten asioita. Eikä vaan aina omia ja niin kuin ruikuttaa jotenkin Jumalalle siitä, kun mulla ei mitään ole ja multa aina puuttuu kaikkea. Ja sitten toisekseen se, että kaikki, minkä sä luulet olevan sun, ei oikeasti ole sun. Ja tuossa on muutama hyvä raamatun paikka noihin molempiin kohtiin. Toi kolossalaiskirjeen paikka, että hänen välityksellä luotiin kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Tämä koko maailma pyörii Jeesuksen ympärillä ja Jumalan ympärillä. Ja meidän tulisi ajatella elämää hänen kauttansa ja sen kautta, että hän on tämän viimeisenä seisoo näiden multien päällä ja hän on keskiössä. Eikä hän ole sellainen taivuteltavissa oleva Jumala, joka meidän niin kuin muottiin pitää aina muovata, jotta meillä olisi kivaa ja kaikki hyvin. Ja sitten toi, että emme ole tuoneet mitään mukanamme maailmaan, emmekä voi viedä mitään täältä pois. Kaikki ne, mitä me ollaan ja mitä me omistetaan, niin ne on Jumalan suurta armoa. Hän on meille antanut sen ulkoisen olemuksen, mitä me ollaan, kaikki sen, ne taidot ja kyvyt, sen luonteen, mitä me ollaan. Ei me voida hirveästi niin kuin kerskua siitä, että mä oon vähän tällainen tyyppi, että mulla tämä homma hoituu ja toimii. Ja mä oon saanut vähän paremmat niin kuin pelinappulat tai jotain vastaavaa. Me ei olla voitu valita sitä, millaiseksi me synnytään, millaiseksi Jumala meidät luo. Ja tämä on hyvä muistaa silloin, kun me asennoidutaan erilaisiin asioihin elämässä. Kuuluuko mulle se, mitä mä rukoilen? Jos mä rukoilen jotain isoja asioita elämääni, niin onko se jotain sellaista, mitä mun kuuluu saada? Kun Raamattu kehottaa nimenomaan siihen, että me pärjättäisiin jollakin asialla. Ja me pärjättäisiin tällä, ja sitten kun me pärjätään, niin sitten meidän ajatusmaailma, ja meidän ajatukset lähtee ihan muualle niin kuin siitä omasta niin kuin itsestämme. Että me yhtäkkiä keskitytäänkin semmoisiin asioihin, jotka tuottaa jotain niin kuin vähän isompaa ja pidempää kuin se meidän oma taloustilanne tai joku oma ihmissuhteet, lähisuhteet, oma työelämä, omat uravalinnat, kaikki tällaiset jutut. Ja yhtäkkiä me huomataan, että meiltä vapautuu semmoista energiaa johonkin muualle. Ja se on mahtavaa tietää, että Jumala on niin kuin ihmeellinen Jumala, joka haluaa osoittaa myös sen, että hän pitää meistä huolen. Jos me niin kuin avarretaan meidän maailmaamme poispäin meistä ja omasta itsestämme ja siirrytään siihen, että mä en olekaan enää aina kaiken keskipiste, vaan mä voin olla siunaukseksi jollekin toiselle ja mä voin niin kuin astua vähän askeleita eteenpäin siitä oman itteni ympärillä pyörimisestä. Ja se on todella niin kuin hieno tunne, aina kun sellaiseen tunteeseen suinkin pääsee. Ja se on sellainen, mihin mä niinku rohkaisen ja kehotan jokaista teistä. Mä haluan kertoa yhden sellaisen jutun, mikä on tuottanut tosi paljon siunausta mun elämässä. Mä oon kantanut sellaista lähetyskutsua lapsesta asti. Mä en ole ikinä saanut mitään sellaista visioa tai jotain näkyä tai mitään, vaan mä oon vaan pienestä asti tiennyt, että mä tuun tekemään sellaista. Ja Jumala on jotenkin kutsunut mut vaan pienestä asti, eikä mulla ei ole missään perheessä eikä missään sellaista niin kuin tukea tavallaan sille ollut mitenkään suuremmin, vaan se on ollut oma henkilökohtainen kutsu. Ja mä muistan, että mulla pienenä
poikana jo oli semmoinen, niin kuin, mä osasin käyttää tätä Jeesus-korttia monta kertaa paremmin kuin nykyisin. Et kun mä tein valintoja elämässäni, niin mä monesti mietin niin kuin sitä, että mihin Jumala on mua kutsunut. Ja silloin aikaan, tai vieläkin on nämä 50-leirit täällä Pohjanmaalla, ja mekin ollaan oltu Johanneksen kanssa niin yhdessäkin. Ja, mä menin sinne ekaa kertaa ihan semmoisena nobodyna. Mä en tiedä, miten mä sinne niin kuin menin. Mä menin joksikun isoiseksi sinne tai jotain. Sitten mä menin seuraavanakin kesänä. Ja se toinen kesä oli jo semmoinen, että mä peruin mun kesätyöni sen takia, että mä sain kesällä olla muutamilla leireillä mukana, koska mä ajattelin, että se on jotenkin niin kuin tärkeämpää kuin se, että mä nyt tienaan tämän kesän jossakin ABC:llä rahaa. Niin mä päätin, että tässä nyt pakko, tässä on pärjätä. Että mä jätän nyt ottamatta sen työn vastaan. Ja muutamana muuna kesänä, mä joku ehkä 7-8 kesää olin niin kuin siinä mukana. Se nyt ei ole kuin viikon juttu, mutta mulla oli sitten monia muita leirejä monesti siinä samana kesänä. Niin mä en edes hakenut opiskeluaikoina mitään kesätyötä, kun mä ajattelin, että mä vaan niin kuin teen näitä leirejä. Tämä on niin kuin tärkeää juttua. Ja mä en laskenut silloin niinkään sitä hintaa, että mitä se maksaa mulle, kun mä en ollut niissä töissä ja mä en saanut niitä rahoja. Mutta jo 2015 jälkeen, niin sen perusteella mut kutsuttiin Kauhavalle nuorisotyöhön seurakuntaan niiden kontaktien takia, minkä takia mä olin sinne mennyt. Sitten yhdellä leirillä, yhdessä rukoustilanteessa, yksi mun kaveri rukoili mun puolesta, tai me rukoiltiin ryhmässä, sen niin kuin näki kolme kolikkoa. Se sanoi, että hän näki kolme kolikkoa. Niin kuin. Et mieti, mitä se voisi sun kohdalla tarkoittaa. Mä ajattelin, että kolikot on mulle kyllä tuttuja. Kolme kolikkoa on ihan hyvä. Sitten me siinä vaiheessa me tehtiin vaimon kanssa päätös, että me lähdetään lähetyskurssille, lähetyslinjalle tuolle Keuruulle. Se maksoi jotain 4000 euroa ja meillä ei oikeasti ollut niinku rahaa siihen yksinkertaisesti. Tämä on ehkä vähän huono kuva Jumalan johdotuksesta, mutta mun täti kuoli ja mä sain 1000 euroa niinku sit mun tädin niinku perintöä. Ja sitten hän oli yksinäinen nainen ja hän halusi antaa sitten sisaruksille ja lapsille. Ja mä sain 1000 euroa ja mä ajattelin, että nyt on, ei mikään ole sen pyhempää kuin maksaa niitä lähetyskurssimaksuja tällä tonnilla. Ja maksettiin niin kuin heti pitkälle eteenpäin jo ennen kuin edes alkoi se koko kurssi. Että nyt on tonni kerätty 4000 tonnista. Sitten me oltiin otettu seurakuntaan. Mä oon siis Kauhovan helluntaseurakuntaan kuulun, vaikka Jyväskylässä asunkin. Niin Kauhovan helluntaseurakuntaa yhteyttä ja ne sanoi, että siitä mä kerroin vaan, että meillä on ajatuksena lähteä joskus lähetystyöhön, että tiedätte, että niin kuin tällä ei näin. Mä olin ollut siellä töissä ja ne yhtäkkiä ilmoittaa vaan, että hei, että he on päättänyt kannattaa meidän lähetyskurssia 100 eurolla kuussa 10 kuukauden ajan. Ja sitten mä lasken, että 100 × 10 on niin kuin 1000. Että jes, 2 000 nyt on niin kuin saatu. Ja siinä tilanteessa mä muistin, että vitsi, 3 kolikkoa. Että onko nämä kolikot oikeasti se niin kuin, että se on aina 1000 se kolikko. Että nämä on hienoja kolikoita tällaista. Ja sitten mä kerroin tästä, kun mä tapasin mun toista tätiä, joka on ollut yli 20 vuotta Taiwanilla lähetystyössä. Ja mä tiedän, että se on niinku rutiköyhä ihminen. Siis silleen, niinku, että se on, niinku, ei oikeasti silleen ole silleen rahaa hirveästi ja näin. Mä vaan kerroin sille siitä, että ihmeellinen juttu tällainen, että mä todella niinku uskon, että me saadaan vielä se 1 000. Ja sitten kävi niin, että mä lähdin sieltä menemään tai lähdettiin vaimonkaan. Ja sitten tulee niin kuin puhelu perässä ja sanoo, että tiedätkö, että mulla on se 1 000 teille. Mun pitää antaa se teille. Sitten mä sanoin, että voi että, älä nyt niin kuin, että ei me nyt sen takia sitä asiaa sulle kerrottu, että sä niin kuin, sulle tuli siitä huono omatunto tai mitään. Sanoin, että tiedätkö, että hän teki Jumalalle lupauksen siellä Taiwanilla viimeisenä vuonna ennen kuin hän lähti sieltä pois. Hän kirjoitti sellaisen paperille, että ensimmäinen, joka heidän suvustaan, se oli siis joutunut kokemaan niin sellaista vaikeutta lähteä niin kuin meidän suvusta tollaisiin hommiin. Siellä ei mitään hirveästi saanut tukea siihen. Sanoi, että jos joku meidän suvusta lähtee lähetystyöhön, niin hän haluaa antaa 1,000 euroa siihen. Ja se oli tehnyt tämä jo 4-5 vuotta aiemmin, kun tämä tilanne oli tullut, niin kirjoittanut sen paperin ja se muisti sen siinä hetkessä, kun mä kerroin sitä asiaa. Ja me saatiin se raha. Ja silloin mä ymmärsin, että se 1 000 menee varmaan omasta pussista ja näin poispäin. Ja en niin kuin käynyt enää yhden tädin puheilla sitten. Sitten vielä niin kuin yksi hieno juttu, joka kytkeytyy tähän yhteen leirikuvioon, missä mä oon ollut mukana, on se, että me ollaan 2 kertaa tultu Nepalista Suomeen silleen, että meillä ei ollut mitään asuntoa, ei mitään täällä Suomessa. Me lähettiin, me myytiin suurimman osan meidän kaikista kamoista pois ja niin kuin kunnon lähetit tekee. Ajattelee, että tämä on jotenkin hienoa, ja sitten kun tulee takaisin, niitä ei olekaan. Niin no näin me tehtiin, ja sitten niin meidän tämä toinen tytär syntyi, ja me tultiin niin kuin Suomeen sen takia. Mä otin yhteyttä sitten seurakuntaan, että mä en tiedä, pystytäänkö me tulla Kauhavalle, että kun mun pitää olla 2 kuukautta palkattomalla niin kuin vapaalla sen takia, että mä tuun sinne että mä tiesin, että seurakunta ei varmaan pysty palkatamaan niin kuin sen Suomessa oloajan, koska siellä oli jo 2 työntekijää ja kaikkea näin. Sitten mä sanoin, että mä voin tehdä kaikkea niin kuin Kirpputorilla ja eri seurakunnissa, Kauhavan seurakunnissa töitä. Ja, että jos yhdessä saataisiin niin kuin palkkaa ja tälleen. Ja sitten toinen juttu on, että mä sanoin, että meillä ei ole mitään asuntoa. Me tarvitaan myöskin kalustettu asunto, kun meillä hirveästi on niin kuin omia kalusteita. Että tälleen. Niin mä lähetin vanhimmistolle mailin siitä asiasta. Niin samana päivänä nuorisotyöntekijä Kauhavalla, Petäjämäen Lauri, soittaa vanhemmiston jäsenille ja sanoo, että tiedättekö mitä? Tai se sanoo, niin kuin, että meillä on ollut ajatus lähteä 2-8 kuukaudeksi pois Kauhavalta, ja että voisiko hän ottaa palkatonta vapaata 2 kuukautta. Mutta heillä on ongelma se, että he ei tiedä, mitä he tekevät asunnolle 2 kuukauden aikana. Mutta he nyt niin kuin on tällaista miettinyt, niin sitten tämä vanhemmista vielä sanoi, että tiedätkö, että mä luen just mailia, minkä Janne on lähettänyt tuolta Nepalista, että ne olisi tulossa tammikuussa tänne 8 kuukaudeksi. Ne tarvisi asunnon ja työpaikan. Mä menin nuorisotyöntekijäksi Laurin paikalle. Mä tuurasin sitä töissä. Me asuttiin heidän asunnossaan. Meidän toinen tytär syntyi sinne. Ja sitten me lähdettiin, kun meidän tyttö oli 6 viikon ikäinen, me lähdettiin takaisin Nepaliin. Ja sitten toinen kerta tapahtui nyt, kun me tultiin elokuussa Suomeen. Me oltiin menossa Jyväskylään, jossa me ollaan myöskin asuttu pidempään aikaa. Ja haluttiin sieltä vuokrata asuntoja. Me rukoiltiin. Me rukoiltiin sitä tosi pitkään. Me uskottiin, että me saadaan sieltä asuntoja. Jumala johdattaa sen. No silti mä meen joka vuokra-asunto.comeista ja kaikista katoja. Ei tuska, 900, 1200 ja kaikkea. Niin sitten mä laitoin Facebookiin. Yeah. Facebookin, että hei, me tarvittaisiin asunto Jyväskylästä, 3. Ja meillä oli sellainen, että me haluttaisiin se Kuokkalasta niin kun se on lähellä yliopistoa ja näin poispäin. Ja ei mennyt tuntiakaan, niin tuli vastaus, että meillä olisi Kuokkalassa asunto. Me ollaan lähdössä Bosniaan elokuussa vuodeksi ja meillä on kalustettu asunto ja me ollaan tuskailtu, että me ei saada tähän ketään. Ja nyt se toukokuussa loppui, mä en yhtään mitään tietoa, mihin mennään sen jälkeen. Mutta mikä hauskinta tässä, molempi koti, mihin me ollaan menty, niin nämä henkilöt, jotka on niissä asunut, on entisiä 50-leiriläisiä, missä mä oon ollut töissä. Ja ne on ainoat, minkä takia ne on mun kontakteissa ollut edes Facebookissa ja minkä takia ne on, niin kuin, mä oon tutustunut heihin. Toki Lauri ja Heidi mä tutustun, kun he tuli samaan seurakuntaan töihin niin myöhemmin, mutta Jumala ei jää velkaa meille meidän päätöksistä. Mä halusin kertoa nämä tähän niin kuin loppupuolelle siitä, että miten se, että me uskaltaudutaan tekemään jotain ratkaisuja, kun me uskaltaudutaan käyttämään sitä Jeesus-korttia ja luottamaan siihen, niin kaikki ei ole sitä, mitä tapahtuu heti sen jälkeen. Kaikki ei ole sitä, mitä tapahtuu siinä hetkessä, vaan ne vaikutukset, on ne sitten yksittäisiä ihmisiä eri tilanteissa tai on ne sun omaa elämää, niin ne vaikutukset on, Jumala pitää niistä vaikutuksista huolen. Ja se on mahtava juttu, nyt kun me tiedetään, että että toukokuun lopussa meidän asuntoon tulee nämä henkilöt takaisin ja nyt olisi taas pakko vaihtaa, niin on se lepo siitä, että ei Jumala niin kuin meitä ole hylännyt tässäkään tilanteessa. Ja taas me halutaan luottaa siihen samaan asiaan. Mä siirrän tuonne viimeiseen kohtaan saman tien. Mitä se maksaa? Mitä maksaa käyttää sitä Jeesus-korttia? Sellainen Pekka Simojoen laulu, miten se menee? Anna kaikki tai ei mitään. Tämä on niinku, mua ärsyttää se laulu, koska eihän se niinku ole mitenkään mahdollista. Ja se on niinku sillä, että kun mä en pysty kaikkia antaa, niin en anna sitten mitään. Että onko se niinku oikeasti näin, että kaikki tai ei mitään. Että no jos mä annan kaikki teille, niin sitten teillä on kaikkea ja teillä ei ole sitten niinku mitään. Eli eihän se niinku näin mene. Vaan niinku, mitä se tarkoittaa, se kaikki tai ei mitään. Niin mä uskon sen, että kun meidän kaikki elämän osa-alueet on ikään kuin koeteltu sillä kortilla. Että me niin kuin jätetään meidän kaikki elämän osa-alueet, on ne sitten meidän työasioita tai meidän talousasioita, meidän ihmissuhdeasioita, meidän omaa itseemme liittyvää itsetuntoasioita. On ne niin kuin meidän sitä, että millä tavalla miten me palvellaan vaikka seurakunnissa. Kaikki seurakuntaan liittyvät asiat, omaan perheeseen liittyvät asiat. Monenlaiset meidän arkipäivää koskettavat asiat. Kun me ikään kuin uskallettaisiin koetella ne tämän kaikki tai ei mitään asenteen kautta. Että tämäkin osa-alue on semmoinen, mitä mä en halua pitää niin kuin vaan itselläni, koska nämä on lainaa. Nämä kaikki, mitä me omistetaan ja mitä me ollaan, on niin kuin lainaa Jumalalta. Se on Jumalan suurta armoa, että me ollaan sitä, mitä me ollaan. Niin mä niin kuin tykkään enemmän siitä, että me koetellaan kaikki tai ei mitään. Me ikään kuin, niin kuin annetaan, me kieltäydymme omistamasta niitä osa-alueita ilman, että Jumala saa niihin puuttua. Me kieltäydytään siitä, että tämä on niin kuin mun oma juttu. Mulla pitää olla oikeus tähän osa-alueeseen elämässä ilman, että tätä hengellistetään tai tätä mitenkään niin kuin katsotaan siltä näkökulmalta. Mutta ei se vaan niin ole. Jos me uskalletaan, ja en todellakaan puhu, niin kuin sanoin jo aluksi, niin kuin on niin paljon asioita, missä saa aina heittää volttia taaksepäin ja tulee niin kuin takaiskuja ja taas on niin kuin itsekkäistä syystä tehnyt jotain ihan typeriä ratkaisuja ja muuta. Mutta se kuitenkin, kun me jaksetaan ja kun me halutaan, meidän asenne on se, että me halutaan antaa kaikki meidän osa-alueet Jumalalle ja uskalletaan meidän arjessa ajatella, että milloin mä lätkäsen sen Jeesus-kortin tai mitä se tässä kohtaa voisi tarkoittaa. Ja niin poispäin. Mä luen tuosta yhden jutun vielä loppuun. Matteus 19, 27 ja 30. Tuossa on vaan tuo yksi jae. Jeesus oli kertonut tässä sitä ennen niin kuin sitä, että mitenkään sen yhdelle henkilölle, että myy kaikki tavarat ja seuraa mua, niin silloin sä oot täydellinen. Ja tämä henkilö oli sanonut, että se on toteillut kaikki Jumalan käskyjä, niin sitten Jeesus sanoi sille, että myy kaikki ja anna köyhille ja näin poispäin. Niin sen kaiken tämän jutun jälkeen, niin opetuslaiset kysyivät, entä me, kysyi silloin Pietari, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua, mitä me siitä saamme? Jeesus sanoi heille, totisesti kun ihmisen poika uuden maailman syntyessä istuu kirkkauden valtaistuimilla, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua 12 valtaistuimilla ja hallita Israelin 12 heimoa. Tämä oli siis opetuslapsille suunnattu tämä jae. Ja jokainen, joka minun nimeni tähden luopunut talostaan, veljistään, sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa 100-kertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Ja mä uskon siihen monilla tai kaikilla elämän osa-alueilla, että kun me luovutaan omista oikeuksista, kun me luovutaan niistä meidän selittelykorteista kaikissa tilanteissa, ei pelkästään, mä kerron aika paljon talouteen liittyvistä asioista noissa mun esimerkkeissä, mutta kaikilla elämän osa-alueilla, niin me saadaan ne moninkertaisesti takaisin. Se voi kirpasta siinä hetkessä, se voi tuntua pahalta antaa anteeksi toiselle, pyytää anteeksi joltakin, rohkaista ihmistä, joka on jolla sitä on vaikeaa tehdä. Ja just nämä anteeksiannon osa-alueet ja kaikki talousasiat muut, se kirpasee siinä hetkessä, kun me tehdään ikäviä päätöksiä omalta osaltamme. Mutta Jumala on luvannut pitää huolen ja kantaa vastuun siitä, että me ikään kuin annetaan kaikki hänelle ja jätetään kaikki sen yhden kortin varaa, että Jeesus, sä oot mun Herra, sä oot mun elämän keskiössä. Mä haluan antaa tämänkin asian sinulle, koska sinulla on paras ratkaisu mun elämää. Sulla on paras tahto mun elämää. Sanotaanko aamen?